We must change a lot of things, not just the players.
Ir jāmaina daudz kas, ne tikai spēlētājus, kur iekļauti kandidātu sarakstā, jāmaina ne tikai uz laukuma notiekošās lietas un paradumi, bet arī tie, kas izpaužas ārpus laukuma. Katram uz izlasi izsauktajam spēlētājam ir zināmi konkrēti noteikumi, kas viņiem jāievēro un lietas, kuras jādara. Ir jāmaina daudz, tāpēc jāsāk pašiem ar sevi, jāmaina uzvedība ārpus laukuma.
The first one who changed our behavior and professionalism also outside the field, not just the players on the field.